nork esango zuen iraiak amabi baten aurkituko ginela.
Ta gauzak nola diren ia astu nuen, nola baratzen nauten zure begi berdeak.
Zenbat oroitzen dudan Durangoko festetan, gozeko argia zure Espainien uretan. Zenbat aldatu diran gauzak urte gutxitan, urrundu ginen eta ezer ez da berdina, gure kantu gordinak utxik daude, utxik daude zu gabe. Bai, nork esango zuen, ba, piztu genuen sutan, erreko ginela.
Ta gauzak nola diren, ia astu nuen, nola baretzen nauten, zure begi berdeak.
Zenbat oroitzen dudan, Durangoko festetan, goizeko argia zure Espainien uretan. Zenbat aldatu diran gauzak urte gutxitan, urrundu ginen eta ezer ez da berdina, gure kantu gordinak utxik daude, utxik daude.
Bueno, eta bagoaz aurrera goiz honekin, astelen goiz euritxu honekin. Eta hementxe telefonaren beste aldean, ba Marisa Barrena. Kaixo Marisa.
Egunon.
Egunon, zer moduz?
Lagunok, ondo, eguraldi euritxua, zuke esan duzu moduan, gogorra, lainoa, elurra inguruko galiurretan, baina aurrera.
Ez, aurrera, etxen goxo-goxo egon, eta ez da beste negue iritsi zaigula, askotan ez duna izaten, baina aurre behar da, ez da?
Bai, gero ere behar da, euri ere behar da, eta bai, bai.
Oso ondo. Bueno, Marisa, asteburuari pasaden asteburuari begira jarri nahiko nuke aipamen txiki bat itzeko, bai. Larun batean Itzaltzun gartxoteguna antolatu zutelako, bueno, ja urteak dira antolatzen dutela egun hau, eta
bai.
Aipatu beharrekoa da, lehenengoz dantzan ba, emakumeek egin dutela.
Bai, joferri posgarria, bai.
Zalantzai gabe.
Talde polita gainera, nik, bueno, saretan ikusi ditut
argazkiak, bai.
Eta benetan talde polita, eta maila desente eruditu zaitu.
Bai.
Maila desente, ez zela bakarrik plazar irtetea, eta emakume garela kuitzeten gara, ez da? Emakume gara, eta esaten duen bezala Oierra Dolazak, gizona bezain ondo, edo gizona bezain txarto, baina egiten dugu,
Hori da.
Eta kasoietan iruditu zaitu gizona bezain ongi egin dutela.
Dutela, bai, irudi politiak, iritsi zaizkigunak,
bai. Eta jantziak ere, bitxia iruditu zaitez, ez dutela betiko jantzia, baina, bueno, jantzi egoki iruditu zaitez.
Bai, oial morea, zintzilik, bai, oso politia,
bai.
Ederki.
Posgarria,
bai. Bueno, emakumeak aipatu ditugu, saio astekin batera, eta emakumeekin jarraituko dugu itzaiken, ez da?
Bai, eta bueno, beste berri on bat ere badaukanik, guretzat ona behintzat, bai. Bera, asteon euskarazko Wikipedian,
bai.
Heldu gara 400.000 artikulotara.
Ara.
Eta, bueno, txiri-txiri lantaldean euskara bultzatzen, beti esaten dutana, ez da uspotzen, munduratzen, ari gara.
Bai.
Eta, bueno, hori, artikuloaren izena, ia ondo esaten dudan, eudoimonia da. Greziasko termino bada eta esan nahi du, begira, zoriontasuna, ongizatea edo bizitza ona.
Leitza.
Orduan, hori, zoriontasuna eta postasuna, horretan ari garen ontzat, eta nik uste dut euskaldun ontzat, ere posgarria dela.
Oso, no? Zarantzai gabe.
Eta betikoa, orain di Wikipedia likatze probatu ez duzuen ontzat, gonbidapena luzatzen dizuegu.
Bale. Ederto.
Da bidai ederra dela esan, benetan bidai ederra da. Eta bueno, gure nire kasuan edo gure taldearen kasuan, batez ere 400.000 hoietan egin dugun ekarpena emakumeen biografiena da, ezta? Eta bueno, hori egiten dugu eta gero segura irratian ematen diguzuen aukera honi baliatzen dugu efemerideari heltzeko, bai?
Mm-hmm.
Eta hori egingo dut,
Vale, primeran.
gaur ere badugu zer kontatu. Bilbotik hasiko naiz, ondo baderitzu zuen.
Vale.
Ba, Bilbon jaio zen gaurko egunez, aspaldi, 1843an, Rafaela Ibarra Aranburu, Aranbarri parkatu. Eta emakume hau izan zen ongilea, katolikoa beratza, eta Eliza katolikoak gainera doatxu edo beata izendatuta dagoen emakume bat.
Bai,
Bai, eta, bueno, ba, gauza asko egin zituen, baina hasiko naiz lehenengotik. Goi mailako emakumeak asko bezala, ba, Rafaela Txiroi eskupekoak ematera joaten zen. Ba, hori zen etxuraz garaiko ohitura edo. Eta, baina garai hartan, emakume aberatsoiek, ba, hori egiteko, eskupeko emateko, eskuak ez zikintzeko, zetasko eskularru luzeak erabiltzen zituzten.
Jo, pentsa.
Pentsa, eh? Otzikare ematen
bai,
eman dit.
Bai, neire bai, neire bai.
Bai. Baina, bueno, badago beste aldea bere. Baina Rafaelak hori ez zela bide egokia ikusi zuen. Orduan, berak aldatzeko jarrera hartu zuen, Eta bera arropa arruntak erabiltzen hasi zen hori egiteko, eta bere kezka ba, aurrengan eta emakume gaztengan zentratu zituen. Eta, bai, esan dut, ba, bueno, ba, beraz guztia ez zuten beharrin pentsatzen,
bai, zuten beharrin eskerrak.
Eskerrak, Bueno, eta zentzu horretan, ba, Beronek, Rafaelak, errekursori gabeko neskentzat eta emakume gaztentzat, ba, etxe bizitzak antolatzea bultzatu zuen. Eta, bueno, ba, izan zen alde horretatik aitzindari, ez da? Eta Euskal Herriko industrializazio urteak ziren, eta horretan, ba, formakuntza tailerrak sortzearekin zian, ez zuen bakarri pentsatu ematea, esan dute, eskupeko ematea baizik eta pertsonak, emakume horiek, txat, lan bat bilatzea, lan bat erako prestatzea, hori da, pentsatu zuen. Eta orduan, ba, eta baita Bilbon, ba, emakumeak zaintzeko edo jagotzeko erakundeak ere sortu zituen.
Baitu.
Eta bueno, ba, ez zuen bakarrik egin, hau ez, eukizuen alde batetik bere gizonaren, bere senarraren laguntza, baina baita beste, bueno, talde lanean aritu zen bere, ez da. 1894an, beste hiru lagunekin batera, Bilboko etxe bizitza txiki batean, ba, gazteaiek laguntzeko, ba, ziketa plan bat edo, egin zuen, eta gerora honek, ba, edapen handi eukizuen, gerora, izan zen Aingeru Zaindarian kongregazio edo taldea. Hemen Bizkaialdean Angeles Custodios deitu dugu ia beti horreraz. Ba, erakunde hori organ horraz izan beste irurekin etxetxo batean. Baina ja, ba, beranduago handik hiru urtera edo, ba, Bilboko Zabalbiden ja egin zuen lehen ikastetxea. Lehen ikastetxearen harria jarri zuten. Ja, ziziren ba, forma ematen ez. Eta gerora, ba, bueno, inauguratu zen, 1899an, etxea, ja. Hori izan zen, Aingeru Zaindari Santuen Kongregazioaren lehen etxea. Angeles Custodios, guk ezagutu duguna. Eta gerora, eraiki ziren, ba, hori duri jarraitu zain bat, hainbat okitan. Ikat, metik astetxe, bai, zuke esan dezu mesela. Bestea, bezen, Madrilen, be, zabaldu izan. Bai, eukizuen gero edapena honek. Bueno, azken baten, lehenengo etxetxua zen, baina gero ja kongregazioa sortu zuen, orduan, ba, edapena eukizuen. Eta, bueno, ba, horretan jarraitu zuen, eta, bueno, ba, beste bitxikeria bat, Rafaelaren inguruan, 1899an, Resurrezion Maria Azkue, hizkuntzalari eta musikagilea beretzeko kapilegoa izendatu zuten. Eta ba, Azkue ordura horretan mantendu zen, ba, urteetan, harik eta kanpora joan zen arte, ba, beste bere iruiztegi materiala prestatzen da. Eta bueno, ba, Rafaela gazte, esango nuke, hil zela, 1900an hil zen, 50 urte zituela. Eta bere biografoek esaten dute, ba, bere lanen fruitua ikusi gabe, ezta? Berak ez zuen ikusi, hain zuzen, Aingeru jago lehen zer hau, erakunde hau zabaltzen ez zuen ikusi. Harriak sortu zituen, sortu bai egin zuen, baina ez zuen, ba, bere fruitua.
Sukaldeko bere... lan hoiek egin zituen, baina etzan iritsi ez da ezagutzera emaitza benetan bai, zeintzan.
Hori mm-hmm. esaten dute biografoek, mm-hmm. ezta. Eta bere eriotzagiriak ba esaten du ba Gibeleko gaixotasun batekin hilzala. Uh-huh. Eta antxe Mailonako kanposantuan lupeatu zuten, baina aitortzak izan zituen emakume honek, eh? Izan ditu edo izan zituen 1943an Bilboko udalak bere izena jarri zion Deustuko erdiguneko kale bati. Kale garrantzitsua Deustun, eh? Eta gero bere izena darama baita Madrileko kale batek eta izen bereko ikastetxe batek ere, kale horretan dagoen ikastetxe batek ere, ba Rafaela Ibarra darama. Eta gero 2016an dokumental bat ere egin zuten, Una historia de amor y entrega en el Bilbao industrial izenburupean. Uh-huh. Eta, bueno, ba, esan duran bezala gero doatxu, edo beate izendatu zuten, eta egun ba, aldarera goratzeko prozesuan da bere kasua. Uh-huh. Agian, hemendiku urte batzutara, ba, santua izango da, edo.
Bai.
Baina, bueno, behintzat, edo zelan eren ikuste bat bizitza laburra eta oparo izan zuela, ezta. Uh-huh. Eta, bueno, ba, hori, ongile izan zen, baina gainera bazeukan beste, ez bakarrik txiroei zer hori ematea, ez? Eskupeko ematea, bezik eta, ba, txiroak txirotasunetik ateratzeko alegin bate iruditzen zait egin zuela, ezta. Pentsat, azpimarragarrien hori ikusten dut Rafaelaren bizitzan, ez? Uh-huh. Eta emakumeak fiska bat aurrera egin zezaten formatzea gara.
Claro.
Ba, bueno, hori da Rafaelari buruz, fiska bat azpimarratu nahi nuena, eta gero, ba, ongilonen ondoren, Nafarroara, egingo dugu jauzi edo salto.
Bai.
Nafarroan, gaurko egunez, jaio zen Goizuetan, Amaia Lujanbio Goizueta, abizena de Goizueta. Bai, berrogei urte bete ditu, gaurko bete ditu gaur, eta biologo euskalduna, ikertzailea eta atleta hoia da Amaia.
Amaia.
Uh-huh. Bai, New Yorken ari da lanean, lantxe Mont Sinai ospitalean, eta medikuntza fakultatean Gibeleko minbizia ikertzen du, bere izena daraman Lujanbio laboratori laborategian.
Uh-huh.
Beira, berroi urtekin, beira, zelakoa ditu.
Bai.
Jo da, eh? Amaia Lujanbio, ba, Nafarroako Unibertsitatean egin zituen biologia ikasketak, eta tesia Madrileko Unibertsitate Autonomoan, eta gero, ba, praktikak egiteko beka bat eskuratu zuen, eta minbizia ikertzeari ekin dio, eh? Uh-huh. Ekin zion hasieratik. Eta, ba, esan dudan bezala New Yorken ari da lanean, eta bere laboretegi propio dauka. Eta laborategi horretan, ba, sei ikertzaile gidatzen ditu, eta saguekin egiten dute lan, ba, hori Gibeleko minbizioren aurkako tratamentuaren bila. Da, 2019an, ekainean, Cancer Discovery aldizkarian bere ikerketa argitaratu zuen,
uh-huh.
eta, bueno, ba, bada norbait etxuraz Amaia mundu honetan, Bai. Eta, bueno, ba, lan interesgarri ez da, nik uste minbizia badano beldurtzen gaituela.
Bai, zalantzai gabe.
Itzak berak beldurtzen gaitu. Eta, ba, egiten ari den lanan uste dute,
eskertzekoa.
Bai. Eta, bueno, ba, Amaia, ba, Nafarroatik urrun bizi den arren, ba, tarte hartzen du jaioterriko erran.eus
aldizkarin lan aiteko, bere kolaborazio aiteko, ez da?
Uh-huh. Bai, ekarpen aiteko bertan, ba, zenbait iritsa artikulo idazten ditu, tarteka, batez ere pandemia garaian irakurri ditut,
uh-huh.
eta bueno, ba, hori, ingelesez lan egiten duen arren, eta New Yorken ingelesez egingo du, ba, euskera astu gabe eta baztertu gabe. Eta,
hori da.
Bai, uh-huh. eta herria bere astu gabe.
Bere sorterri astu gabe.
Hori da, nik usatu badela garrantzitsua, bai. Olako mailako ikerlari batek, ez da?
Bai.
Herriko, zero, sensibilitatea. Hori xe, eta Nafarroati, ba, barriro Bizkaira, gaur Bizkaian, gogor gaude.
Bai.
Suertatu egin daula. Ba, bera, emakumeet, ba, pagarri bat, Edurne Garita Zelaia beri saluzea ipatuko dut.
Bai.
Bai, gaurko egunez hil zen. Eta Zaldibarren jaio zen, hemen Durangaldean, baina lanagatik Arrigoregara aldatu zen, eta bertakotu egin zen, Arrigorregatik hartu egin zen, eta Arrigorregan herritarrei euskaraz klasek eman zizkien lehen emakumea izan omen zen. Eta bere oroimenez, 2022an inauguratutako Arrigorregako kulturetxeak, bai. Ba, bere izena darama, eh? Uh-huh. Esan eutik, kulturetxe handi bada Arrigorregan, eta bere izena jarri zioten ba, kulturetxe horri. Uh-huh. Ba, egindako lanagatik, eta bueno, ba, esan zelako txindaria euskararen irakaskuntza
horretan, bai.
Bai, bai, bueno, urte gogorretan gainera. Eta esan duena moduan, bueno, Edurne Zaldibarren jaio zen, eta irakurtzen bere aitonarekin ikasi omen zuen.
Ah, bello.
Da bost urte, bueno, batez ere, aitonak egunkari irakurtzen zuen bitartean, bai ikasi omen zuen irakurtzen. Bai, aitonak amona segurazko zuen irakurriko, egunkaria pentsatu dute, bueno, gure etxe eta mentxatorrela izan.
Gizonezko lana izaten zan hori, ez da?
Lana eta denbora eta tartea eta jakin eta dena.
Baitare.
Bai, nik irakurri nuen, nire txeko egoera ikusi nuen, eta gure itona irakurtzen zuen egunkaria, baina amonak ezekien irakurtzen zuen. Bueno, ba, jarraituko dute turnerekin. Bost urte zituenean, herriko eskolara hasi zen, eta jarraitu zuen 10 urte harta. Baina beti, esaten dute, beti izan zuela irakurtzeko zaletasun handia. Eta euskeraz irakurtzen zuela. Markatu, eh? Gerra hasi ondoren, 1977an, ba, frontetik alde, egin zuen familia Gernikara, Urdulizera, Karrantzara, Santanderrera, eta anutxe zuten Edurneren aita Toribio, Gaixorik ospitalean, eta ama eta umeak Asturiasera joan ziren, handi Bordelera, Katalunia, bueno, ikusten duzu ze...
Bai.
Bai, gerra garaian, ez? Eta gero, ba, bueno, ba, Katalunia be matxinatuen esku geratu zenean, ba, Zaldibarrera bultaztu ziren, eta bueno, ba, bizimodu gogorra izan zuen, Edurne honek, ez gero gora ipamenak izan dituen, arren, ba, bai. Gerra maituta, ba, bizimodu gogorra. Epaina aurrera egin zuen, aita Toribio be itzuli zen, bultatu zen, eta bueno, Edurne 14 urterekin hasi zen lanean, fabrika batean.
Pentsa, ez egorra, 14 urtekin ja...
Hori, gerra garai horretan ibilbide guzti hori zer hori egin ondoren, 14 urtekin. Eta denbora librean, jatetxe batean zerbitzari egiten zuen. Mm-hmm. Orduan, bueno, etengabe, ozan, ba, izan zen, ba, igual garaiko, ba, zer hori ez da. Bueno, kontua da gero, ba, eskondu zen, eta, bueno, Arrigoregara aldatu zen bere senarrarekin batera, eta, ba, han, okibide bezala, ba, hasi ziren, biak hasi ziren lanean, eta Arrigorrega erdalduna zen, eta hori talkandia zen Edurnerentza, zebeti bere euskera euskal giroan bizit izan dakoa zen, gainera ba, abertzalea eta euskaltzalea zen, eta bueno, baina, bueno, irurogeiko amarkadan, ba, Edurnek hango kapilauarekin ados jarri, eta helduen talde bati euskarazko klasak ematen hasi zen. Uh-huh. Eta horrela, ba, papelerako eskoletan gaueko klasak ematen hasi zen. Ba, nik uste dute beste herri batzutan ere, hori ez, gau eskola deitzen genion hori.
Bai.
Ba, berak sortu zuenan, azken baten. Eta, bueno, ba, materialik ez zeukan, eta baina esaldi erreza zituen liburutxu bat zeukan, eta ikasleak ikasten joan zitezen, ba, bestien bidez, eta bueno, horrela sortu zuen berakan lehenengo euskarazko klase, euskarazko eskola hori, ez da gau eskola hori. Eta bueno, ba, hola, gero Vatikanoko kontzilioaren ondoren, mesak eta bestelako ospakizunak euskaraz onartu ondoren, ba, horrela saiatu zen, katekesian be euskaraz ematen, eta bueno, hori zen bere ardura nagusia, leku guztietan, ba, euskarazko zer hori, ba, bultzatzea. Uh-huh. Eta gero, ba, seme alabari bere, jakina, transmititu ziren, eta, ba, bere, transmititu ziren dela, 1975an, eskola horreko ikastetxetako oinarri eta hizkuntza horreko ikastetxetan programetan, sartzea arautu zen, eta, Ba, jakina, ikasle asko, o irakasle asko, ikizuten klandestinatik ataratzeko aukera. Claro. Eta arri horregan, Alasne Etxebarria, Edurnen alaba izan zen, euskarazko klaseak, eskola publiko baten eman zituen.
Lehen Andreinoa, abai, eh?
Bai. Uh-huh. Bai. Benik uste dut puzgarri izango zela, bai. Edurneren txate, hau, eh? Bueno, bas, nolako zura alako espala esaten da,
ezta? Bai.
Bai. Bueno, ba, orduan berak egin zuen, bai herrian eta bai etxean ere erein zuen esan edut euskararekiko maitasun hori. Eta bueno, ba, 2003an, iruro eta mazazpi urte zituela, arri horregatik pasatu zenean korrika, berak...
Eramantzun lekukoa.
Lekukoa eramantzun. Bai, bueno, eta handi bi urtera, ba, izen, baina, bueno, ba, iruro eta mazazpi urterekin, eh?
Uh-huh.
Eta bueno, ba, gero Abarrak Arri Horrealko Euskara Taldeak 2007an bideo bat egin zuen, Edurne Garita Zelaiaren bizitzari buruzko bideo bat.
Uh-huh.
Eta gero, ba, hori esan dudan bezala, kulturetxeari bere izena jarri zioten. Joan den urtean, bai.
Uh-huh.
Eta bueno, gero Arri Horrealko idazketa tailerrate, ba, berari buruzko zorkuntza kontakizun bideo bat jaso du, eta, bueno, esan edo, eukidu gero, ba, bere...
Bai. Arrasto hau zizun Edurnek, eta, bueno, merezitako bai. Aitortzori, ba, hortxe, hor geratzen da, ez da?
Bai, baina zenbat lan, ez da?
Bai.
Ez bizimodu gogorra, ez da?
Bai, eta beti esaten duena, garaia itan gainera, eske...
Bai.
Testu inguru ere kontutan hartuta, karo?
Bai, baina, bueno, bazken baten, esan duan bezala bere euskaltzaletasun hori bat basera manez, hainbeste lan egin, da inbestiarra nolakoak ikusita, eta bar. Baina, bueno, ba behintzate, badauka bere izeneko etxe hori handago, eta bideo behonetan ondo kontatuta bere ibilbide guzti hori guk, gehien bat datuak bideotik atara izan ditu, uh-huh. Egia esan, eh? Bide hori, ba, informazio pila jaso zutelako, eta da, bai, eta hori ez.
Osanda.
Eta, bueno, ba, minuturen batzu bat ditut, ez?
Bai, bizi.
Horrengoa labur.
Hori da.
Arabara egingo du gostera txoa.
Bai.
Arabara gutxitan joaten gara, eta.
Bai.
Bueno, Gasteizen hil zen gaurko egunez, 71 urte zituela, Pilar Arostegi Santiago. Pilar, ogibide edo ofizioz, agirizaina izan zen, eta Gasteizko Udal Artxiboko lehenengo emakumezko artxibo zaina izan zen.
Uh-huh.
Orduan, ba, bueno, bada, bai, izan zen norra ere.
Bai.
Eta, ba, honek ere jaso zuen aitortza, ba, zoritxarrez hilda gero, baina, bueno, tira.
Uh-huh.
2007ko urtarriaren 17an, Gasteizko Udalak, Pilar Arostegi izena eman zion Udal Artxiboari. Ba, zergatia, ba, 30 urtez, udal agirizaina izan zelako. Bai, uh-huh. Bai. Orduan, ba bueno, Pilar Arostegi, ba, jokoan izango dugu. Eta gainera nik uste dut, ba, olako izen bat jartzen saionean etoki bati, ba, gero behintzat handik igarotzen garenean, edo, ba, nor izan otezan, agian sartuko zaigu jakin mina, edo, bueno, behintzat hor geratzen da, ez.
Uh-huh. Ederki, ba, Marisa?
Ba,
eskerrik asko, azken orduer de hori interesgarri jagatik.
15 egun barru gehiago.
Hori da. Ondo izan bitarten.
Ondo izan eta kontu zelurrarekin edo disfrutatu.
Hori da biak, eh?
Biak, bidetan ibili behar dutenen ardura eta bueno, ba, denbora librea daukatenen eta
gozamenerako.
Gozamenerako, ba, bakoitzak alduena, ezta?
Aurrera da. Oso da Marisa Muxundi bat, aio. Agur.
Enduxu ez utzin lastanik eiteke, gero ez natzien lagaizu etzien, zure marrubi usaintzuen. Ta ez eizu pentsa ez dela erreza, gauza politxek pentsatzien. Emoista xus musutxuet.